Të ndëruar dëgjues, mirëdita, ju përshëndesim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevsi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vim. Në këtë emision ju do të dëgjoni. Pensionistët kosovar po protestojnë në gjithë vendin, kërkojnë rritjen e pensioneve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut, shqetësime serioze për të drejta edhe në Kosovë. Serbët e veriut e Kosovës nuk pajtohen me hapjen e zyres administrative në veri të Mitrovicës. Presidenti francez François Hollande viziton Afganistanin. Për këto dhe informacionet e tjere, juftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht një blok i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni i pensionistëve të Kosovës po mbajnë protest paqësorë në gjitha komunat e Republikës së Kosovës. Përmes kësaj proteste ata po shprehin pakënaqësitë e tyre, siç kanë thënë, për gjendjen e mjerueshme në të cilën ndodhet kjo kategori e shoqërisë. Me këtë rast pensionistët kontribut paguas kanë kërkuar që pensionet të jenë deri në 60% të vlerës së pagesës mesatare në Kosovë. Një bombë ka shpërthyer sot në një makinë jashtë një stacioni policor në provincën qendrore turke Gürsey. Agjencia e lajmeve NTP raporton se sulmuesi dhe një oficer i policisë kanë humbur jetën. Raportohet po ashtu se 19 vet u plagosen nga sulmi, 6 prej të cilëve rënd. Detajet e tjera nuk kanë mundur të konfirmohen më njëherë. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se kryenegociatori i Shteteve të Bashkuara në bisedimet ndërkombëtare për programin bërthamor të Iranit është duke vizituar Izraelin për konsultime dhe çështje rajonale. Sipas sekretarit të Shtetit për çështje politike, Vendi Sherman ka arritur sot në Izrael një ditë pasi përfaqësues të 6 fuqive botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Iranin u takuan në Bagdad për bisedime mbi programin bërthamor të Iranit. Gjatë këtij takimi në Bagdad nuk u tha se është arritur ndonjë marrëveshje. Departamenti i Shtetit tha se Sherman do të konfirmojë angazhimin në Amerikës në përkushtimin e palëkundur për sigurinë e Izraelit. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj perëndimor duan që Irani të ndalojë punën bërthamore që dyshohet se ka për synim prodhimin e armëve bërthamore. Presidenti i ri francez François Hollande ka bërë një vizitë papritur në Afganistan për të diskutuar tërheqjen e trupave luftarake franceze nga ky vend. Hollande, i cili mori detyrën në fillim të këtij muaji, është deklaruar për tërheqjen e trupave prej 3400 sa janë aktualisht në Afganistan. Hollande vizitoi sot trupat franceze në provincën Kaspia dhe u zotua se me NATO-n dhe me presidentin amerikan Barack Obama do të koordinohen për tërheqjen e forcave ushtarake. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut. Në pjesën për Kosovën, raporti vënë pa dhunën që kanë përdorur ekstremistët serb ndaj kundërshtarëve lokal dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë. Si shqetësim tjetër, ai thekson akuzat për korrupsion zyrtar, jo efektivitetin e gjyqësorit dhe friksimin e medjave. Për mbledhjen e këtij raporti e ka përgatitur Valona Tela.
Të dhënat për të drejtat e njeriut në Kosovë gjatë vitit 2011 kanë ngritur shqetësime serioze. Ky është konkludimi që ka nxjerrë Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë. Sipas tij, ekstremistët serb kanë ushtruar dhunë dhe friksim ndaj kundërshtarëve lokal dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë, çfarë ka rezultuar me vdekje. Në këtë rrafsh, raporti kujton vrasjen e pjesëtarit të njësisë speciale të Kosovës, Enver Zymberi, i cili është qelluar për vdekjen nga ekstremistët serb pas operacionit të policisë për futje nën kontroll të vendkalimit kufitar në Brnjak. Departamenti i Shtetit vë theksin edhe mbi strukturat paralele të Serbisë, të cilat vazhdojnë të operojnë ilegalisht në enklavat e banuara me shumicë serbe. Pengesat që kanë vendosur ekstremistët serb në pjesën veriore të vendit kanë kufizuar seriozisht të drejtat themelore, përfshirë lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe të mallrave, thuhet në raport. Ndonë se ligji parashet dënime penale për korrupsionin zyrtar, raporti flet për zyrtar të angazhuar në praktika korruptive. Qeveria e Kosovës nuk ka zbatuar në mënyrë efektive ligjin, ka pasur perceptim të gjerë publik për korrupsionin në qeveri, vënë pa raporti. Ndërkaq për gjyqësorin, thot se në disa raste ka që një nuanshëm është ndikuar nga jashtë dhe nuk ka ofruar proces të drejtë. Raporti po ashtu vënë pa diskriminatë diskriminimin kundër minoriteteve etnike dhe të tjera, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual. Ligji ndalon diskriminimin në bazë të fesë, gjinisë, prejardhjes etnike, pa aftësis, statusit social apo gjuhës. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk i ka zbatuar në mënyrë efektive këto ndalesa, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai vë në pah edhe gjetjet që flasin për kërcënime të përfaqësuesve të medjave nga ana e zyrtarëve publik, politikanëve dhe bizneseve. Mediat gjithashtu kanë hasur në vështirësi në marrjen e informacionit nga institucionet publike dhe qeveritare, vlerëson raporti. Shqetësimet e tjera për të drejtat e njerëzit, sipas tij, përfshin akuzat për keqtrajtimin e të burgosurve dhe trafikimin e personave, nëse qeveria ka ndërmarr hapa për të ndjekur penalisht dhe për të ndëshkuar abuzuesit, thuhet në raport. Departamenti i Shtetit po ashtu thekson se nuk ka pasur raportime që flasin për vrasje arbitrare apo të paligjshme nga ana e qeverisë së Kosovës apo agjentëve të saj. Raporti thot se nuk ka pasur raportime as për zhdukje të motivuara politikisht, ndonse përmend shifrat e kryqit të kuq ndërkombëtar që flasin për 1796 persona të pagjetur nga lufta e viteve 1998-99 në Kosovë.
Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, ora në studion tonë është 12:06 minuta. Vazdojmë me kronikat e tjera. Serbët e veriut të Kosovës shprehin kundërshtimin e tyre për të bashkëpunuar me zyren administrative në veri të Mitrovicës, hapja e së cilës është paralajmëruar të mërkurën nga qeveria e Kosovës. Ndërka që analistët politik në Beograd thonë se për të integruar veriun e Kosovës në jetën shoqërore dhe institucionale të vendit, do të jetë nevojshme një zgjidhje politike dhe jo teknike. Raporti e Dona Pecit.
Paralajmërimi i qeverisë së Kosovës për hapjen e zyrës administrative në veri të Mitrovicës hasi në rezistencën e banorëve lokal dhe udhëheqësve politik serb të asaj pjese të vendit. Ata thanë se do të vazhdojnë kundërshtimin e drejtëshëm ndaj institucioneve shtetërore të Kosovës, ndërsa hodhën poshtë mundësitë që në të ardhmen të bashkëpunojnë me zyrën në fjalë. Danica Markovic nga veriu i Mitrovicës e quajti të panevojshme hapjen e zyrës administrative në veri të qytetit, duke shfaqur bindjen se me të do të bashkëpunojnë vetëm individ të caktuar dhe jo shumica e serbëve të veriut.
Pas matrim da jetë në takve institucija u sever në Kosës kë Mitrovici absolut në nje potreb në ovëm narod.
Mendoj se një institucion i këtil në veriu një Mitrovicës është absolutisht i panevojshme për këtë popull. Tentimet të ngjashme ka pasur tashmë, do të thot, ka një zyre që merret me këtë çështje dhe natyrisht do të ketë disa individ që do ta pranojnë atë për shkaqe të përfitimit material. Por megjithatë, qëndrimi i asaj që njihet si shumica e banorëve në veri të Kosovës është se institucionet e të ashtu quajturit shtet të Kosovës nuk janë të pranueshme, u shpreh Markovic. Vlerësime më pesimiste dhe më kritike dhan aktivistët politik të veriut të Mitrovicës. Njëri nga ata, Milan Ivanovic, kërkoi parandalimin e hapjes së zyrës me që të, si pas ti, synohet jetësimi i planit për shpërnguljen etnike të serbve. Plani nuk do të ketë sukses. Ky është plan i shpërnguljes etnike të serbëve dhe nuk do të ketë sukses pavarësisht një numri të kriminalëve. Dhe mendoj se bashkësia ndërkombëtare duhet ta kuptojë këtë dhe ta parandaloj, theksoi Ivanovic. Edhe pse e cilësuan si nisme pozitive për, siç thuhet, të zgjatur dorën e bashkëpunimit serbëve lokal, njohësit e zhvillimeve politike në Beograd thanë se hapja e zyrës administrative në veri të Mitrovicës nuk do të jetë mjaftueshme për ta zgjidhur problemin e veriut, të cilën ata e konsideruan më shumë si problem politik se sa teknik. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se integrimi i pjesës veriore të Kosovës në jetën shoqërore e institucionale të vendit do të varet nga klima politike në Serbi. Ky kontekst i ri politik është shumë i rëndësishëm sepse bloku që po merr pushtetin në Beograd është i njohur për rezistencën e tij ndaj këtyre integrimeve, pavarësisht retorikës së tyre para dhe pas fushatës zgjedhore. Pra mbetet të shihet, tha Biserko në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndikimi i Beogradit mbi serbët lokal në veri të Mitrovicës vlerësohet të ketë qenë një nga pengesat kryesore për integrimin e asaj pjese të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një temë nga ekonomia. Në tregun kosovar shumë pak qarkullojnë monedhat e imta nga 1 deri në 5 cent. Qytetarët ankohen se dyqanet nuk u kthejnë për kusur këto vlera, përderisa pronar të dyqaneve thonë se këto monedha nuk i merr askush. Kurse në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se monedhat e imta kanë sasi të mjaftueshme, por që kërkesa është e vogël. Lidhur me këtë temë nga Prishtina njofton korrespondentja jon Nadie Ahmeti.
Pothuajse shumica çmimeve në Kosovë përfundojnë me 99 cent, por gati asnjë nga dyqanet nuk kthejnë për kusur 1 deri në 4 cent. Për më tepër ka qytetarë që nuk dinë as i duken monedhat me të imta se 5 cent. Vlora Mirena, studente nga Prishtina, thotë se nuk i ka ndodhur asnjëherë që për kusur t'i kthejnë 1 deri në 4 cent. Në të shumtën e rasteve për kusur ajo padashje merr çamçakeza.
Në çdo market apo i madh apo i vogël, qoftë unë shkoj me blejin, e 90 centi zakonisht nuk t'i kthejnë, se për 1 centi s'vjen konsiderim aja. A për shembull unë mi thon nuk kam, aja thjesht nuk ma jep mua diçka çka du me blej. Por ndryshe, ky sa më shumë keq, edhe këto sa më do të marr parasysh Ministria e Financave.
Por Dafina Gjeka i Ponsen nga Kureshtja ka kërkuar kusurin që i takon, por që nuk ka rritur të merë monedhat e imta.
Jo, asë një arës mund të këthy, por derisa ato merën do të normale dhe mu këthy, po kur ti kërkoj është tonë që nuk kemi, po përsa i qesin ata kur nuk i kanë.
Burime është pronale një dyqan në qendër të Prishtines. A i pranon se ka qarkullim të rallë të monedhave të imta?
Jo, ja ato shumë pak, ja. Sa se merë kërpësh. Ta të huj zakonisht e marën, po to nuk e merë kërpësh.
Ndërka që ekspert për çështje ekonomike, thonë se në mënyrë të drejt për drejt dhe të pandershme, konsumatorve po ju merët kusuri. Ibrahim Regjepi thekson se në shumicën e dyqaneve në Kosovë çmimet përfundojnë me 99 cent, ndërsa kusuri nuk kthehet.
Shpesh nëpër shitore, nëpër dyqane, vrejhet se çmimet përfundojnë me 0,9. Mirë po, e 0,9 gjithmonë bëhet me shifrën lartë të ebërme, rumbulla koha merret edhe 1 cent, i cili realisht është mënyrë të padrejtë, mënyrë të pandershme i me konsumatorit.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është kompetente për sigurimin e një furnizimi të duhur të ekonomisë vendore me kartë monedha dhe monedha euro. Zyrtarë në këtë institucion pohojnë se Banka Qendrore e Kosovës ka sasi të mjaftueshme të gjitha monedhave të imta, por kërkesa për monedha 2 dhe 1 cent është shumë e ulët. Besnik Kada, zëdhënës në këtë institucion, tha se vetëm gjatë vitit e 2011, bazuar në kërkesat e bankave komerciale, Banka Qendrore Kosovës ka furnizuar këto të fundit me mbi 1.4 milion cop monedha euro të gjitha vlerave, prej të cilave afër 1 milion cop kanë qenë të dominimeve 5, 2 dhe 1 cent.
Furnizimi i bankave komerciale me monedha nga Banka Qendrore bëhet duke u bazuar në kërkesat që kanë këto të fundit për sasinë e monedhave. Për kryen e këtij funksioni Banka Qendrore e Kosovës mban përherë sasi optimale të kartë monedhave dhe monedhave euro dhe i furnizon bankat komerciale në mënyrë të vazhdueshme.
Ndryshe, sipas disa të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se në vitin 2007 kjo bankë ka furnizuar tregun bankar me 50 cop monedha nga 1 cent. Në vitin 2008 74 cop. Në vitin 2009 nuk ka furnizuar me asnjë cent, ndërkaq në vitin 2010 bankat komerciale kanë kërkuar 69 cop nga 1 cent dhe në vitin 2011 ka pasur 251 cop nga 1 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kemi ardhur kështu edhe në fund të këtij emisioni dhe në fund u rikujtojmë edhe një disa nga titujt kryesor. Pensionistët kosovar po protestojnë në gjithë vendin, kërkojnë rritjen e pensioneve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut, shqetësime serioze për të drejta edhe në Kosovë. Serbët e veriut e Kosovës nuk e pranojnë hapjen e zyres administrative në veri të Mitrovicës. Presidenti francez François Hollande viziton Afganistanin. Të gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21 nga Praga. Mirë dëgjofshim.